Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. The writings and works of the French architect Le Corbusier have established him as one of the most influential masters of the 20th century.
My research is like my feeling directed towards what is the principal value in the life.
I uvijek uzmem njega, kao, on mi je uvijek neki reper. Zašto? Zato što je mudar, jednostavno. On onda dođe isto kao Mojsije, recimo. Eto.
Zamislite ovo, dakle, sretnete se s njim i kažete mu, gospodine Corbusier, ja sam iz Beograda. A on kaže, kako ružan grad, bio sam u njemu 911. godine, strašno je.
Nije loše lokacije.
Šta biste mu onda rekli, recimo?
Ja bih rekao, gospodine Corbusier, jako vam se zahvaljujem na tome, stvarno je ružan grad, ali volim, kaže mi, u ružnom gradu da živim.
Da.
Tu sam se rodio, pa šta mogu?
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežana Ristić
i Radonja Leposević. Ako je Le Corbusier, kako kaže, nastojao da shvati šta je glavna vrednost u životu, za profesora Branislava Milenkovića to je bila mudrost.
Nećemo ih razdvajati u današnjoj emisiji jer već su razdvojeni vremenom. Kada se 1926. Branislav Milenković rodio, Le Corbusier je imao 39 godina. A kad je 2020. naš legendarni profesor arhitektonskog fakulteta Brana Milenković umro, Corbusier već 55 godina je bio na onom svetu.
Iako razdvojeni vremenom, u mnogo čemu će zauvek biti zajedno. Najpre, kao zastupnici moderne u arhitekturi, Corbusier na svetskom nivou, a Brana Milenković na našem, jugoslovenskom, balkanskom, srpskom.
Slušamo arhitektu, profesora, doktora Branu Milenkovića.
Brana Milenković je donao jednu staru fotografiju, ako se ne varam, iz 1943. godine. U sredini se vidi, najviši je bio, viši od vas dvojice, vidi se Jovan Bjelić.
Bosanac.
Jeste. Okolo su Brana Milenković i Lazar Trifunović.
To prijateljstvo datira od 1942. godine ili kraja 1941. A znate sad, ove tačke moje, sad tog gledanja, koje se meri sa n puta 10, svaka stvar, svaki događaj, uvek čovjek ima nekakav žal na srcu za svim tim ljudima koji su prerano otišli. Eto, prvi je taj Lazar, pa onda i taj Jovan Bjelić je kažnjen maltene slepilom pred kraj svoga života, da više ne vidi boju u četku i ostalo. Tako da se uvijek sećam samo tih teških trenutaka. Mi smo u stvari predstavili jedan kvartet. To je bio Lazar Trifunović, bio je Brana Kravljanac, budući režiser, glumac i pisac, i bio je jedan od najistaknutijih konzervatora kod nas, Svetislav Vučenović. Mi smo u stvari bili prilično nerazdvojeni u tim svojim komunikacijama. Nije se znalo kad je dan, kad prestaje dan, kad nastaje noć. Bili smo, u školi su se vrlo lako sve te naše obaveze odvijale, a čitavo vreme ostalo da mi igramo naše staklene perle. To vreme, tih tri godine do 1944. mi smo u stvari temeljno iskoristili za jednu, rekao bih, dobru pripremu na jedan dobar univerzitet u kome je rektor i glavni profesor baš bio Jovan Bjelić. Jovan Bjelić je nama, svoj trojici, a posebno Lazaru i meni, jer ja sam kod njega učio slikarstvo intenzivno i mislio sam da budem slikar. I tu su naišle urote sa strane, pa su skrenule moj put ka arhitekturi. Ali ne...
Mislite one urote, roditeljski?
Roditeljski urote.
Pa ne bih ja rekao samo roditeljski. To je bila jedna mala, dobra ovako kombinacija, jedan savez, znate, žensko-muški, ali više ženski nego muški. Dobro, ja to se ne žalim, jer mene arhitektura u
pravom smislu mislim osvojio, sam vidio da na arhitekturi ima milion stvari, da nije samo pravljenje kuće, znate. Već tim da se mi vratimo na ovo. I mi smo sa Bijelićem dosta praktikovali. On je nama otvorio oči da gledamo pre svega recimo renesansu, znate. Mi smo dotle na renesansi gledali one koji su svi znali da su oni veliki, veliki, veliki. A onda je došao Jovan Bijelić pa je rekao, pogledajte vi Giorgiono, on ima 11-12 slika, pa ćete na tim slikama videti nešto mnogo više nego što ćete videti možda niko od Leonarda. I da ne govorimo sad o svim drugim stvarima. Tako da je, kažem, taj deo za nas, bar za njega i za mene, ne kažem za ovu dvojicu, za nas dvojicu je to jako mnogo značilo, jer to bilo, to je bio jedan temelj koji se ne može ničim ni platiti, čak mislim, ne znam da se može organizovati. Da bude taka srećna okolnost da se susretete s jednim čovjekom, da sve ide u pravcu da vama bude bolje. On je takav, to ja mislim da on je bio najveći pedagog što se tiče pedagogije.
Gde ste se sretali, kod vas u stanu ili
kod mene u stanu? Kod,
vi ste takođe bili negde na bulevaru kao Lazar ili ne?
Ne, ja sam bio iza bulevara, ali to je isti kraj, to nije ni 5 minuta razlike bilo od kuće do kuće. Imao sam baštu i tu smo mi uglavnom zasedali, osim kad smo malo skitali periferija, onda u to vreme za vreme okupacije bila vrlo zgodna, imala male kafanice, čika i ova je znao, hvala Bogu, gde šta, kako ima. I tu smo malo naučili da pomalo popijem, pošto i da popijem po jednom nekom gibanicu i šta znam. Tako kažem da je to jedno, baš se meni čini, bio jedan savršeni, ja ga zovem univerzitet, imam pravo da kažem, to je ipak najviše ustanova koja obrazuje ljude, ali to je bio najviše univerzitet gde ste imali jednog čoveka iz koga je samo liptilo, znate, ono što vi treba da pokusate i da onda se bavite nekim svojim poslom. Jer on i njega i mene, a mene posebno, on nikad nije, znate, vas terao po onom utvrđenom, znate, vi morate ovako ili onako. On, to je jedna maksimalna sloboda koju smo mi tu nekako stekli.
Jeste ga gledali nekada dok radi Jovana Bilića, da? Jesu. Jel to bilo zanimljivo, pretpostavljam?
To je bilo,
rađenje slike.
To je tek bilo zanimljivo. Znate, da. Nikad niste znali da slika od jedan put, znate, samo plane i tu je.
Da li se sećate kako je snimljena ta fotografija gde ste vas trojice i gde je ona snimljena? Ova, izgleda kao da je na nekakvoj terasi.
Jeste, ova fotografija je snimljena na terasi, mislim da je terasi ko stana njegovog sina Severina
Bjelić.
Mislim da je to bilo negde oko vremena kad se on ženio. Uh-huh. To je u isto kraju gde je i Lazar Trifunović stanao. Uh-huh. Tako da smo mi tu dobili početni impuls. E sad, taj impuls, naravno, mora da bude prekinet 44. godine. Da. Ja sam otišao u rat, oni su ostali ovde, sva trojica, i u prekidu, posle 45. godine, kad su se prvi put vidjeli, počele su, posebno između Lazara i mene, jer tu su se vodile debate, jer nas dvojica smo bili najbezobrazniji, najvatreniji, znate, uvijek samo potrebno nas neko bocne, mi ko furuna eksplodiramo. Ova dvojica su bili mirni. Krabljanac je doduše bio nekad, ali onda kad se radilo o glumačkim stvarima, a Sveta Vučenović je odličenje mirnoće, znate. Buster Keaton koji napravi vic, ne pomeri mu se ni jedan mišić, a i smiruje nas. I onda smo mi prvi put nas dvojica imali jedan ovako debeli razgovor, kako se to kaže obično, jer smo se sad sudarili. Znate, naša shvatanja i razmišljanja o slobodi umetnosti i onome šta je uopšte umetnost, posebno likovno, pošto nas je to apsolutno zanimalo, odjedan put se sudarila, znate, sa nekakim dogmatskim parolama koje država, odnosno društvo, forsiralo. I sada smo se mi upitali, jer smo se za vreme okupacije jednom prilikom kad smo bili kod naše drugarice Ljubice Kosić, isto arhitekte pokojne, da duše i one, pojavio se bio razgovor o Andre Židu i njegovim pisanjima. I mi smo naravno, pošto smo svi bili ulevo, to nekako sumnjivo gledali, mm-hmm. smatrali ko je njemu šta platio da bi on to napisao i tako dalje. Međutim, 45. godine, to se jako dobro sećam tog razgovora, onda smo počeli jedan drugom da pričamo da li je Andre Žid bio u pravu. Izgleda da je bio. Tako da je tu prvi taj naš razgovor bio oko tog, znate...
Dobro, jeste vi bili Skojevac? Lazar je bio Skojevac.
Bio sam joj. Svašta sam ga bilo.
Pa je to značilo zbilja biti nešto strašno? Jeste bili mrki, ljuti? Dakle, šta je značilo biti? Da,
pa znate šta, to je, ja da kažem, kad ljudi kažu sistem ovako, ovako, ljudi su takvi. Znači. Ja sam bio u vojsci, bio sam u ratu, ja znam, u raznim situacijama, ali ljudi, oneke, kakvi su, oni su takvi, znate, nikakav im ne daje tu nekako prisustvo nekog partije ili vojske, šta ja znam, da budete zlikovac ili ne. On je po prirodi zlikovac i gotovo, vi ga ne možete pripisati ga u misionare. To je teško. Od nas niko nikad nije tražio, ali je bilo, znate, ono, pratiti budno, šta ja znam, i tako dalje. Mislim, sve zavisi od to od vas, da li ćete da budete, da izigravate Udbinog ili u ono vreme bilo Ozna, Ozninog agenta, ili ćete da budete normalan čovjek. Da. Mislim, i Lazar i ja s te strane nismo imali neke komplikacije, odnosno nekakav potraživanje da smo nešto morali da radimo. Ja sam bio i nešto malo više, pa sam na vreme izašao i nikad me više niko ni za šta nije ni optuživao, niti me, znate, prisiljavao. Onda kad sam bio prisiljavao, sam rekao doviđenja, šta ja mogu.
Da, da. Ste vi sačuvali te rane, sopstvene crteže i, pretpostavljam, slike iz vremena?
Imam ja to kod kuće.
Imate. Imam. A dobro, kaže Rogić da je Kravljanac čuvao Lazine crteže.
Pa, znate kako je bilo? Negde, početkom 44. ja sam tamo baš u Kravljančanom kraju, u stanu do nekog njegovog rođaka ili brata, čini mi se, ja sam iznajmio jednu sobu i to je bio moj atelje. I tu smo se mi sada onda skupljali svi. I tu su verovatno, tu je verovatno ostalo i nekih mojih stvari. Sigurno da je ostalo i Lazarevih crteža, ali je to, kažem, vihor ratni pojeo sve.
Bavljenje umetnošću privilegija bogatih. Da li je to zaista tako bilo ili mislim da je i sada uopšte ta priča o elitizmu u onome što se zove kultura, pa sad to još uvek opstaje. Trudio se komunizam, socijalizam da to nekako pretvori u opštu priču.
Sa ovih pozicija bavljenje umetnošću je svakako elitizam. Jer taj ko se bavi umetnošću, on je već neka vrsta elite. Ako ništa drugo, ono što je sve pokupio da bi nešto iz sebe izdao, to je već znak da on ide u neku višu sve postojanja. Sad ova, znate, podela koja, o kojoj se govori, koja postoji, ima gladnih u Africi, to je činjenica, ali to se može samo izbeći ne na način drugi, osim možda nekom silom, možda u nekakvim pametnim upravljanjem ili nekakvim obrazovanjem. Meni se čini ipak bogatstvo koje neko ima, da je to stvarno stvar elite. Jer onaj ko nema to bogatstvo, taj, ja mislim, nije u stanju da pravi ni dobre zaključke. Odnosno, nije u stanju ni da dobro živi, verovatno. Ja bih bio tako slobodan da kažem.
Kada se govori o eliti, onda se ne misli, čini mi se, uvek na novac. Danas, kada se govori o eliti, vrlo često se misli baš isključivo na novac. Mislim da su se ti neki termini malo promenili značenje.
Ono što ste vi meni pitali, ja isto tako mislim. Znate, novac ne znači, novac je samo stvar da se troši, ali ne znači elitu, hvala Bogu. S druge strane, mi smo imali jedan period, i svi mi u stvari, negde do 51. godine, u kojoj je bilo potrebno preživeti. Znate, jer imali ste s jedne strane jednu političku opciju, vašu, koja je mislila da nešto tamo što dolazi bit će tako i tako, a uz tu političku opciju vi ste isto tako imali i neku shvatanje kulture i onoga čime se vi bavite. Mislim, onda ste došli u situaciju da ste videli da je Sovjetski savez imao kulturu za eksport jednu, a drugu u sebi. I da društvo u kome sad nastaje nešto novo, pod znakom navoda, vidite da nije ništa drugo nego jedan samo malo umekšani bolševizam. Jer mi smo već negde 46. 7. godine sasvim lepo bili
shvatili
kako šta je pravo lice bolševizma. Mi smo znali baš sve njegove tačne detalje, ali jedan kompletan pogled smo imali. A ovo što se kod nas stvaralo i što je dobilo razne imena i koje se danas o tome se govori, neki socijalizam, komunizam, to je samo jedan malo umekšeni bolševizam u kome ipak moglo da se nekako diše. Da. Ako nikako drugče, na jednu slamku, pa da se ne ugušite. E, to vreme do 51. nama je bilo potrebno da se u izvesnom smislu mi svi stabilizujemo, da između te dve, znate, naše nekad socijalne i političke opcije i ovog našeg pogleda u stvari na svet, jer ova druga strana je u stvari bio naš pogled na svet, da tu napravimo neka izmirenja. Hvala Bogu, vreme nam je dalo korisnu upute da možemo da opstanemo u tome, da završimo neke svoje poslove u okviru svoje studija. Jes da nismo baš svi prošli, znate, tu bez rana i sukoba, ali to je, znate kako, u tom umerenom bolševizmu je uvijek je bila stvar panike. Znate, napravi se akcija da se neko zadavi, onda on se ne zadavi, nego se nešto tek nešto napravi, posle tri dana sve se zaboravi. Mislim, mi kulturni umetnici i tako dalje, ako možemo tako sebe smatrati, mi smo mnogo lakše prošli nego što su prošli naši seljaci. Bar mi u arhitekturi. Ovi, moram da priznam, tako teško niko nije nastrada kao što je Konjović, kompozitor, sa skidanjem Kneza od Zete, jel? Zato što se Milovan Đilas naljutio od njega. Svašta izmislio, ispisao i čovjeku skidaš iz repertoara. Ili kako Isidora Sekulić prošla zbog svog Njegoša. Arhitekti su, ja moram da priznam, ipak
morali da
prizemni gradi ljudi i umeli su lepo da se, znate, obdrže. Imali su svoje potparole u društvu politike koje su uvek govorili, ali ništa drugo nisu znali, nego kaže socijalističko po sadržini, a nacionalno po formi. Znate. A to je tamo kao da kažete, eto, zid je tu ispred vas. Pa jeste, dobro. I ništa više, znate. Tu smo mi bili nešto, ali, mislim, umetnici, znači, dešavalo se nekim slikarima da im se slike skidaju i se izložbe. I to baš tako bilo lako. Iako su neke naše kolege od pre rata zaglavili iz zatvora i tako dalje. Bilo je to ipak društvo presije, ali u tom društvu presije ipak je, kažem, taj meki bolševizam dopuštao da čovjek preživi i da svoja shvatanja, znate, ne podredi nekakim doktrinama koje su toliko prazne da zveče kao drveno gvožđe.
Koncert u kapeli Ronchamp, Patti Smith. Code road
Profesor Brana Milenković.
Moja generacija, to je drugo upisano posle rata, nije došla nespremna na fakultet. Mi smo već pre toga malo saznali i otprilike smo znali ko je Korbuzije. Donekle.
Kako? Mislim, bilo je posle rata malo tih
informacija. Ne, ali mi smo za vreme okupacije već nešto o tome znali, jer mene moj učitelj Jovan Bjelić govori o njemu kao velikom arhitekti. Ja sam od njega to saznao i onda sam imao neke podatke. I ceo krug, svojim sam se kretao na fakultetu, svojim mojim kolegama, svi su isto tako bili upoznati. E sad tamo smo sad došli na posebnu atmosferu, obzirom na politiku naše društva, i ona, kako ja uvijek kažem, propagandna sredstva koja su se kretala od Wall Streeta do mašine za stanovanje. Pogrešno protumačeno, naravno. I on je uvijek bio proskribovan s te strane. Međutim, nama sovjetska arhitektura ništa nije davala u tom pogledu da je mogla se nešto suprotstaviti ovom našem već ukorenjenom do nekle shvatanju i daljem upoznavanju sa Korbuzijem. A na fakultetu imali smo četvrtu godinu 47. godine na kojoj su bila Joša Josić, završavao kolega Brkić, a pošto smo nekako bili u nekakvim kontaktima, mi klinci smo išli tamo da gledamo kako to rade, i vidjeli smo da od onoga što je zvanična politika na fakultetu se baš mnogo ne poznaje, znate. To su sve ipak bili ljudi koji su prevashodno bili okrenuti modernoj arhitekturi. I sad onda nastavila naša edukacija i naravno sa takim preznanjima koji smo mi bili, ta bar moja grupacija, da je naš uži krug, za nas su bili najinteresantnije francuska čitavnica, engleska i američka. I mi smo tu uspeli da skupljamo raznorazne podatke koje su za nas bili zanimljivi, ali čini mi se da mi nismo gledali samo slike kako su nas optuživali mnogi, mnogo više smo u stvari čitali o Korbuzijevu i učili se toj njegove mudrosti. Jer ta njegova mudrost nam je u stvari otvarala neke naše lične puteve. I naša su se saznanja mnogo više, naravno, gomilala na račun njegovih ideja, Korbuzijevih ideja, ili recimo u to vreme bio jako moderan neutra isto. Tako da su to bili neki naši korifeji. E sad tu dolaze, znate, situacije individualno smo se mi ipak svi razvijali. Ja lično mislim da sam imao sreću. Mene prihvatio profesor Bajlon u vrlo kritičnim momentima.
Mate Bajlon.
Da, profesor Mate Bajlon.
me prihvatio, dao me, postao sam podstanar njegovog kabineta na užas mnogih drugih, naravno, i tamo sam prisustao stalnim konfrontacijama između njega i njegovog asistenta Jovana Krunića. Jovan Krunić je bio saradnik od Korbizija, a profesor Mate Bajlon je bio jedan zagriženi losovac. I tu je uvek bila, znate, mrtva trka koja je preišla na cilj, da li je bio los, da li je Korbizije. Ja sam tu imao sreću da to slušam. I naravno da od tog slušanja sam najviše ja profitirao. Posebno što sam posredstvom Jovana Krunića se bio malo zapalio za naše to narodsko graditeljstvo, koje on jako dobro poznao i studirao, i pravili smo stalno paralele između Korbizija i nekih pristupa njegovih i onoga što smo imali na terenu kod nas. Tako da je to naše obrazovanje išlo u tom pravcu, znate, sa ta dva, bar moje sobstveno, jer profesor Mate Bajlon je jedan kome, hvala Bogova sredina nije dala dovoljno priznanja. On je na naš fakultet u stvari donio evropsko gledanje na problem stanovanja i stana, koje je u suštini bazirao na principima Adolfa Losa, znate. Jer dotle se, kod nas je to manje više se radilo na akademskoj razini. I tako da između te dve stvari sam ja nekako bio ovako obeležen kao pristalica Korbizija. Mada nikad bukvalno nisam shvatao to njegovo. Više sam ga cenio kao mudraca, kao čovjeka koji misli arhitekturu. Znate, za razliku od ovih svih uobraženih, da ne kažem kakvih sve ostalih tipova ima, naročito onih koji su se protivili, koji su propovedali socijalistički realizam. Ali tu, mislim, od tih propagatora bi ja uvijek izdvojio Nevena Šegvića, jer on je bio najinteligentniji, obzirom da je već dobro poznao Gideona i njegovu čuvenu knjigu Prostorno vreme arhitekture i tako dalje. Dok su ovi ostali, znate, ta na liniji kapitalizam, socijalizam, ne znam, vi ste pristalice Wall Streeta, vama Wall Street upravlja, ili ste pristalice mašine za stanovanje, to nije ljudski, šta znam, i tako dalje. Očigledno da te nisu čitali tekst Korbizija, pa onda možete svašta da izmislite. Ali atmosfera u školi je bila apsolutno slobodna. Masuprotu nekih naših sad kritičara koji govore da su naši profesori nama propagirali ne znam šta, što je zvanična politika tražila se. To nije tačno uopšte. Naročito kolega Milenković, moj prezimenjak, kad je bio taj neki simpozijum
na Aleksandra Milenković.
On govori kako su naši profesori bili propagirali nam socijalistički realizam. To, mislim, apsolutno ništa. Mi smo kod profesora Zlokovića, da smo prvo počeli projektovanje.
Kod Milana. Kod
Milana, profesora Milana Zlokovića, izvinite što je ovako kratko neki put govorim. I kad smo prešli, znate, onu torturu nacionalne geometrije, mi smo se našli ovde u pravim vodama arhitekture. Imali smo nedeljne neke zadatke koje smo radili. Tu ste bili potpuno slobodni, nikakav politički upliv nije postojao, znate. Sasvim slobodno smo pravili velike prozore i male kuće, kako smo se onda govorili i radili. I to su bili apsolutno principi moderne arhitekture.
Ali kad sad vidite, ili evo, posle koliko godina Novi Beograd, on jeste po principima Le Corbusiera, kakvi bi sad komentare, šta biste mu zamerili? Govorilo se da je Novi Beograd spavaonica. S druge strane, se nije uzimalo u obzir da treba svakom gradu bar par decenija da počne da bude grad.
Sad nije spavaonica. Ja sad kad odem u Novi Beograd, mislim da sam otišao u San Francisco, kad odem iz Starog Beograda. Ja 3 godine sam bio ovde zarobljen u kući i kad sam otišao 4. godine kod mog lekara koji je tamo ima ordinaciju, ja kada sam ušao u neki zapadnoevropski grad.
Šta biste danas o Corbusieru, još uvek on za vas veliki?
Još veći je zbog
nas. Zašto?
Pa, imam 90 godina i živim sa njegovim mislima i knjigama. Ja mislim da nema čovjeka koji je više zadužio arhitekturu, bez obzira na sve neke druge primjedbe koje se stavljaju, pogotovo što sad počne da izvlače neke gluposti oko njegovog privatnog života i žele da ga degradiraju, ali nemoguće jednu takvu personu.
Šta izvlačite kao najvažniju tekovinu njegovu?
Najvažniju tekovinu? Najvažnija tekovina da neko koji živi sa arhitekturom, znate, najmanje uzima kao sredstvo da bi opstao, jer on je imao i teške, i vrlo teške trenutke, nije uvijek bilo to tako veliko slavlje. Ali ono što je najvažnije, mislim da kod njega osjećate jedan razvitak, njegov sobstveni, znate, da osjećate jedno užasno nemučenje, nego jedno veliko istraživanje u oblasti prostora i forme. Znate. I nikad nije on, on je lepo demantovao, znate, sve ove naše moguće klasifikacije, podele, ne znam, forma, sadržina. On je pravio arhitekturu, s njom živio i nju je razvijao. I zato su se ljudi, recimo, čudili kad je on napravio Ronšam.
Peloronča, da.
Onda su svi govorili, e, Corbusier je okrenuo krug. Zašto je okrenuo? Zato što u Marselju ima poredak jedinica, a sad je napravio jednu formu. A kad su došli neki drugi ljudi i kad su počeli da to posmatraju i da obeležavaju, onda su vidjeli da je Corbusier sažao unutra i Vizantiju, i zapad, i sever, i jug. To je ono što on umeo, znate. On je nas, recimo, evo, 53. godine sam ja u Vidicima objavio jedan članak o Corbusieru, kad je bila ta izložba prva kod nas, naravno. I tu sam se najviše bavio problemom stana i veze tog stana sa nekim našim narodskim iskustvom, znate. Sa, recimo, donjem nekom makedonskom kućom, kako čovjek da zove, možda više vizantijskom i šta znam. A vi vidite da on, recimo, u tom Ronšamu ima ono što je Vizantija najbolje napravila. Znate. Ono što Srbi nisu znali i čime se diče, a u stvari jako greše.
A to je?
Pa to je da misle da mi pravimo srpsko-vizantijski stil. To je već druga priča. Mislim, to je naša prepotencija. Ali on je umeo to, znate, da uhvati tu nit, da uhvati tu ideju i da je pretočio jednu savremenu dobru formu. Uzmite vi kod nas što se pravi, recimo, sa tim crkvama.
I sad, ona je bila katolička crkva, mi pravimo pravoslavne crkve, naše neće da izađu iz kanona, katoličke izlaze iz kanona.
Čekaj, ko je izmislio kanon? 29. godine profesor Deroko je napisao o prostornim greškama našim u Moravskoj takozvanoj grupi. Ako tu izjavi gledate Ronšama, ne vidite Vizantiju.
Ne.
E, to je ono što on umao da izvlači. Pa je to isto i u Čandigaru radio, znate.
Po potpuno drugom principu, da.
Potpuno, ali u Čandigaru je umao da napravi kućicu za seljake i umao da napravi predsjedništvo, znate. To je taj raspon koji on savladao.
Ajde možda da popričamo o toj mašini za stanovanje. Ona se jako pogrešno razume. To je u stvari mogućnost funkcionalnog življenja, ajde da kažemo, u gradu, najmanje rečeno, ali čak i svuda, je li tako?
Znate šta, tamo ima jedna reč koju Srbi preskoče. u nemačkom prevodu, recimo 26. godine, Command der Baukunst, tamo piše als mašina. Znači kao. On nije rekao da je to mašina, nego ona treba da bude efikasna kao mašina. I to lepo napisao čovjek. Celu, ako pročitate dve rečenice, lepo ćete videti. I to je tačno. Jer na kraju, šta je iskustvo čitave zapadne Evrope i uopšte čitavog tog pokreta koje od 20. pa recimo 29. sa Weissenhofom pokazuje, šta ja znam, da vi napravite kuću u kojoj ne razbacujete prostor, ali pravite jednu regulaciju, znači pravite jedan urbanizam stana, znate, a ne pravite skup. Jer to se najbolje vidi, recimo, ovi što su pravili socijalistički realizam kod nas. Uzmite ovaj dom sindikata. To ćete da vidite milion kvadrata koji su bačili, ne znate zašto. A Korbi se, on je bio protiv toga. On je tražio da to sredite. Jel? Da imate jedan, znači onaj urbanizam koji imate napolje na ulici, bašti, šta znam, u gradu, da taj isti takav imate i u samom stanovanju. Jer pazite vi, uzmite sad tu njegovu čuvenu savojsku vilu i šta znam. Pa pogledajte što. Kad počnete, ona je, evo i dan danas, ona je problem analiziranja. I vi najbolje analize o vrednosti prostora možete da vidite kroz tu građevinu. Znate. Prema tome, eto vam odgovor na vaše pitanje što je veliki. Pa veliki zato što je večiti i što je mudar. Ja to tvrdim. Znate. Jer znate, znam, nije mudrost napraviti Hong Kong i ove gluposti u Arabiji koje ćemo mi da pravimo sad opet ovde
na
Beogradu na vodi. Izvinite, to su stvari koje pokazuju nemudrost. A ja cenim mudrost.
Evo, recimo, šta mu zameraju za Novi Beograd? Uzimam ga kao primjer.
Dobri.
Preveliku razdaljinu između stambenih jedinica, da se to teško prelazi peške, da se računalo suviše na tehnologiju, previsoka zgrada, previše zelenog između, bez obzira što je trebalo možda vremena da prođe, da mi dobijemo grad koji ima zelene površine, ali prevelike razdaljine.
Znate, sa Novim Beogradom je, to je dobar grad za stanovanje. Bojim se da ga sad ne upropastimo, jer počinje utrpavanje. A velika količina zelenila nikom neće smetati. I to je osnova Korbijeva ideja. Napraviti visoku kuću i veliki prostor. Mislim da tu nema ničeg strašnog ili nehumanog. Druga stvar što mi možda tehnički nismo bili u stanju da to savladamo. I verovatno da sa jednom boljom tehnikom bi se nešto i bolje i učinilo. Ali obzirom sad, evo kako gledate taj Novi Beograd, ja mislim da se niko više na njega tako mnogo više ne žali. Što je opet jedna dobar rezultat, znači. Prema tome ne možete mu ništa mu staviti u njegovu torbu neki minus, nego više plus. Ali grad je komplikovana stvar i teško je nove gradove praviti. Problem je bila i ova Brazilija. Evo, imam sad kolege koji su bili tamo više puta. Znate kako je to isto problem tih razdaljina. Ogroman. S druge strane, recimo u Braziliji, koja isto razvija po nekim principima, koja
razvija
Lučio Kosta i šta ja znam, se svi bavili time, počelo je, znate, opet to malo razgrađivanje, znate, i dograđivanje. Jer stvarno su velike razdaljine. I pitanje onda, znate, onda materijalnog stanja. Dosta su ti možda gradovi skupi, tako da recimo u Braziliji ima sa strane malo i nekog blatišta, da znate, tako da oni sad zakonski moraju da deluju, da sklanjuju one njihove prohte u favelama i šta znam. Ali grad mora da ima dug period pa da postane dobar grad. Nijedan grad nije nastao ovako od jedan put. A velika je, veliki zalog je bio za Jugoslaviju da počne da napravi taj novi Beograd. Sredstva su bila tako je koč.
Vi ste bili na fakultetu, bili ste u vreme, ja mislim, najveće i najžešće u pozitivnom smislu izgradnje.
Da.
Gde je onda bilo mesto Corbusier i ko je za Wrighta, ko je za Corbusier? Kad kažem Wrighta, mislim na Franka Lloyda Wrighta, negde ta dva koncepta su se uvek sukobljavala.
To ste upravo. Ali u stvari se ne sukobljavaju, oni su vrlo bliski. A to, mi smo se onda stvarno delili tako. Mi smo se delili, nego smo zapenušeni mladići bili. Sva sreća što smo ipak imali neku sredinu u kojoj smo prošli dobro, mogli smo i Rđevo da prođemo. Ali situacija ipak bila dobra. Da smo mogli da se svađamo, imali smo tu neku takozvanu, odnosno u prvom trenucima smo imali te sastanke koje je partijska organizacija pravila. I bilo je tu tih apsužderenja, što rekli Rusi, znate, ali prošlo se dobro. Ali kasnije smo se ipak u krugovima, u užim i širim, ipak složili da više ima jedinstva kod njih dvojice nego što ima razlike. Znate. Mada ja ovoga Wrighta isto tako jako cenim. Iako mislim da on kao arhitekta nije ono što je bio Corbusier. E, znate, iz Wrightovog ateljeja nije izašao ni jedan dobar arhitekt.
A iz Corbusierovog?
A iz Corbusiera brojte. Ko je sve bio? Ceo svet, znate. Iako ima mnogo, znate, priča po svetu, u što ja ne baš mnogo ne verujem, da je on bio oduran. On je bio zatvoren čovjek u sebe, ali je plenio ljude.
Profesor Brana Milenković.
Znate šta, arhitektura uvijek je bila ko Springera i Vermana, to su dve knjige koje ja uvijek pominjem. Imate slikarstvo, skulpturu, arhitekturu. I to su retko koji, ja mislim čak jedini koji je nešto tu malo drugojačije gledao, to je bio Aldo Welfin sa onim osnovnim pojmovi iz teorije umetnosti, čini mi se. Ali to je prelaz 19. u 20. vek. To je jako dobro, mislim, napravljeno. Ali istorijske umetnosti neće da uđu unutra. A arhitekti su paleni. Jer mi smo krivi, znate što. Nama se desi svašta. Recimo, taj opština Savski Venac, to je najbolja stambena, najmodernija stan pre rata napravljena. I mi smo to upropastili, sa svoga pravili tamo činovničke kancelarije. Evo, ima afera dosta. Nismo mi čisti mnogo. A s druge strane, ja pravno kažem, teško bih mogao ovako u svem neko pipanja po toj istoriji da baš napravim toliko težak presek između 19. i 20. ili 21. veka. To, mislim, oni šest elemenata što je rekao Albert i Truje isto, mislim, on je taj, u stvari, začetnik svega toga. To su večiti. Ne možete da promenite. Vi morate kuću da metete u sredinu. Tako da, znate, ja mislim, podale su sve kabinetskog tipa. Sedne čika, pa mete prs na čelo, pa kaže ovo ovde. Sve je to jedan isti koš. Ima puno enigmi, znate, u ovom našem životu, arhitektonskom. Ja sam 48. godine kao student bio na praksi u Tiftu. Mi smo radili stambene zgrade za vojsku. Ja, zvalo se opšte građevinsko preduzeće u Kotoru. Znate li kako su to zgrade rađene? Drvo je bilo drvo. Nikakih malverzacija. Bili su ugrađeni plakari. To, usred Tifta. S druge strane, ja sam tu sam nadrljao partijski. Ja sam imao mesec dana u praksu kao i svi i odem posle mesec dana da se javim, da se odkažem, da mi dadu šta treba, da mi dadu potvrdu i da bežim kući. I mene ovaj direktor preduzeća, ej, kaže, momče, pa jesi ti lud? Kaže, što ideš kući? Jel ti se sviđa na moru? Sviđa mi se, lepo mi je film. Ostani ti da nama središ knjige. Ostani još mesec dana, bit ćeš bogato plaćen. Ja se nešto mislim, a u polasku meni iz partijskog birova saopštavaju da čim završim praksu da se javim dole u Univerzitetskom komitetu da kucam ove karakteristike. Ja se mislim u sebi šta sada radim. A divno, fino, znate, život kakav perfektan. U Tivtu, uživanje. Radi se lepo. Ma, kaže, ostaću ja, pa šta je Bog da. I naravno dobijem lepe pare i šta ću da uradim sad? A prvi put sam na moru. Znate, i to je bilo ovako senzacija. Ja lepo na onu parobrodsku agenciju uzmem kartu do Rijeke i od Rijeke do Kotora i odem brodom, fino, znate, otmenom gospodin. Kad se vratim u Beograd, jo, počelo ribanje, pa desi, pa šta, pa ti si izdajica, pa ti ovo, pa ti ovo. Me pitajte, pošto su mi izbacili odmah. Ali ja sam onda rekao, dobro, vaši. Tako da, čudne su se stvari dešavale, verujte.
A dobro, koja pa zgrada u Beogradu je socrealistička
zgrada? Da li to uopšte ima? Ja mislim da to ne. Pa,
znate šta, ova u Krunskoj preko puta Brašovana i ove Grdosije, Macurine, ta može da bude pomalo.
Ona uvučena žuta?
Da, ta može da bude malo.
Ona odlično izgleda. Ona isto ima vrlo... Ja pa, sam bila
sve su to dobre zgrade.
To, su, to je kvalitetno izvedena zgrada.
Znate šta, pričam, možemo mi svašta da pričamo. Ali u socijalističkom realizmu ima jedna dobra stvar. Evo imate, mi smo ovde sad uvode Milenka. Da, kad se popnete gore, ovde gore, na, to je Svetozara Markovića, mislim, ulica. Mm-hmm. Tu vi imate, u socijalističkom realizmu se dosta pazilo na postavljanje zgrada u odnosu na grad. I tu opet imate lepo oslobađanje.
Sa dvorištem onim unutrašnjim.
Da. Tako da nisu oni baš sve pravili da to tako, ali upravo mi nemamo ono što su Rusi pravili, to nema, hvala Bogu. U to vreme kad je caro eventualno taj socijalistički realizam. Profesor Bajler pisao knjigu Stambene zgrade u kojoj imate samo jedan literarni navod, jednu samo tačku literature iz Rusije. Sve je bilo zapadna arhitektura. Verujte. Drugo, kad je bio taj kongres 50. godine, sve što su arhitekti govorili, to se videlo da to je samo nastavak onoga što su oni radili pre 41. godine. Više je to kod nas bilo deklarativno i tu se pojavio dobro profesor Branko Maksimović malo, pa onda ovaj, koga sam napomenuo, Bratislav Stojanović. I jedina stvar koja pomalo na to podsjeća, to je Petričićeva zgrada, dom sindikata. To može da bude. Ali ja sebi dozvoljavam da kažem, možda i grešim, ali ne verujem da grešim. Ja sam vidio dobro Mosku. Bio sam tri puta tamo, i zvanično i nezvanično. Tamo, kad gledate taj socijalistički režim, to je odvratno. Verite. Ne, mi takvu odvratnu kuću ovde nemamo. Stvarno.
Ali to je ceo istočni blok.
Oni pa ceo, jako
slabo gradili pa stambene objekte.
Tako mi je bila i Sofija, obogaljena i sve.
Znate. Pa i Budimpešta?
Ne znam, u Budimpešti nisam nikad bio, nažalost, ali... Mislim da su se naši dobro održali. Bili su... Čini mi se, bili su moralno jaki. Znate. Nisu ništa negodovali, jer ova dvojica Zogović i ovaj... To su, bili su dosadni, ko muve. Da to ponavljanje, pa obesni Wall Street, pa obesni Wall Street, pa dobro, bre, brate, pa humana arhitektura, pa dobro, koja arhitektura nije humana, ako je za čoveka, ako nije za životinje, šta znam. Ali, mislim, taj kongres 50. godine, to da vidite, to su prilozi koji su apsolutno na nivou ondašnje zapadne Evrope. Tu nema nikakvih razlika. Sad će se pojaviti neke stvari, ima pronalaze sad, recimo kod Rajka Tatića, arhitekta, sad će nekamo...
Oca Darka Tatića.
Da. Mm-hmm. Tu ima recimo neke stvari koje imate modernu arhitekturu, malte ne pre Zlokovića.
To je ono što ima veze sa starim sajmištem.
Jeste, da. Tako da, nisu baš ovde bili mutavci svi. Čini mi se, znate, bilo je manje ljudi i bila je u izvjesnom smislu, pa nisu bili tako, znate, drčina. Ovi su sad jedan drugog i poždravi. Kako? A nisu baš u svim stvarima u pravu, znate. Znate, ta arhitektura koja se završava na prednjoj fasadi, na zdravljati. Ovo? Ja dozvoljavam da oni tako rade, ali nemoj da me masiraš. Ja mislim ovako i gotovo. Pa prašima se vreme, ipak. Znate. Ali bilo je lepo, što rekli, dok je trajalo.
Grad. Govorio je profesor Brane Milenković, arhitekt. Pozdravljaju vas, Snežana Ristić
i Radonja Lepisević. Hvala na pažnji i do slušanja.